koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda?
Mesto radnje Smederevska Palanka.
Vreme radnje Veliki rat.
Tema rađanje srpske avijacije.
Naslov Heroji neba.
Zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Predrag Torbica, ja ću reći da ste vi pilot, ali više mi se učinilo da je to ljubav velika nego da je to zvanje i posao. Ali...
Ne, posao nije više. Posao je nekad davno bio vrlo kratak period u JAT-u. Sam radio prvo kao steward, pa onda godinu dana i kao pilot na ATR-u.
A kako ste postali uopšte pilot?
Na ATR-u, onom što će
treći.
Slučajnost. Nemaju oni sad, oni sad imaju velikog ATR-a. Prvo su dobili manjeg.
A kako slučajnost čoveka navede da postane pilot, izvinite, molim?
Pa, jedan drugar me odveo na aerodrom i taj drugar nije završio obuku, a ja sam ostao evo do dana današnjeg.
Vas uhvatila neka?
Pa to je, znate kako uđe, što kažu, kao kad vozite biciklo, to se ne zaboravlja nikad. Uh-huh. A prvi samostalni let je nešto što se zaista ne zaboravlja nikad u životu.
A jeste vozili neke velike avione ili samo te...
Pa,
ne
pa,
želim uopšte da ni podaštava vaše umeće, ga pita.
ATR sa 42 putnika je bio najveći koji sam letao. Ostalo je bilo nešto po vojici Galeb G2, Galeb G4, vojni avioni i onda ove, ajde da kažemo, jednomotorne, dvomotorne avione ovde u toj lakoj avijaciji, kako to mi zovemo, u stvari generalna avijacija.
Jesu vam aplaudirali ovih 42 kad ste aferirali?
Ba jesu, pa davno, to je bilo, to su bile domaće linije, to je bilo
dobro, lepo.
Zaista uživanje.
Dakle, ovaj isječak iz vašeg života bi zapravo poslužio kao šlagvord za priču, jer će svima biti jasno zbog čega ste se vi toliko životno odredili ka jednoj priči koja je vezana za Smederevsku Palanku i koju malo ko sasvim dobro zna, a vrhunski je zanimljiva, tiče se ratnog vazduhoplovstva i uopšte naših pilota, kažu kolevka srpskih avijatičara, da tako kažemo, a opet sve povezano je sa prvim ratom, velikim ratom, sa Francuzima. Odakle bismo mogli da počnemo tu priču?
Priča počinje 1912. godine, tada je napravljen prvi let u Palanci. Tada je jedan od vojnih pilota prvih sa obuke se vratio iz Francuske i igrom slučajnosti je sleteo na tadašnji hipodrom. Koji je ovde postojao i dan danas se iz vazduha vide obrisi tog starog aerodroma i hipodroma. Inače, on je tu morao da sleti jer je imao nekih problema sa motorom na avionu.
I video da je zgodno da može?
Ne, on je tada samo izvestio komandu o tome da je imao vanredno sletanje. E, onda je komanda, uvidevši da nastaje problem svetskih razmera, da se kreće u sukob koji će biti po Srbiju veoma, veoma opasan i ozbiljan, naređenjem Vojvode Stepe Stepanovića, tada generala, poslala gospodina majora, tad je bio kapetan, Kostu Miletića, znači našeg artiljerijskog oficira, koji je prvi školovani pilot Srbin. On je otišao na obuku Francusku na balone i završio je na balonima obuku i kupio je dva prva balona srpska.
To znači oni baloni, baloni.
Balone s tim što ovi današnji baloni još
sa
mogu i da se...
Sa onim kestrova peska, sve korpom, jeste, to kažete.
Samo što su to bili još stariji modeli koji nisu imali nikakvu upravljivost. Bili su bukvalno kao dečji baloni vezani kanapom od ozdole, punjeni helijumom, imali su pletenu korpu ispod i služili su za izviđanje.
Kako se time moglo upravljati?
Nikako, upravljali se tako što su ga ljudi na zemlji držali kanapom i upravljali kanapom, eto. Znači, upravljivost nula, ništa.
Da, da, da.
Tako da je samo to pokazivalo hrabrost takvih ljudi.
Tako je, da.
Jer znate, već u to vreme suprotna strana, Mađari, Bugari, Nemci, Austro-Ugari, Austrijanci su već imali uveliko avijaciju koja je bila poprilično razvijena Jedan avion je bio dovoljan, naravno. Oni su znali da jedan metak može da ga zapali i kraj. Nema spašavanja, tada nisu postali ni u izgledu padobrani, a kamoli nešto slično. Tako da su to bili zaista pravi pioniri, veličine, ogromni ljudi u svakom pogledu. Ne fizičkom, ali onom drugom svakom pogledu. Ljudi koji danas ne postoje, to je jedna izumrla vrsta. Jedna od stvari koja je mene ponukala da krenem u tu priču, dugo godina slušajući stare pilote, kojih nažalost takođe više nema, koji su pominjali taj stari aerodrom, pa tu grdne aeroplane, pa prvu pozadinsku bazu srpske avijatike koja je ikad napravljena, pa potom prvi ozidani hangar na Balkanu i u Evropi, što ja nisam mogao da verujem, pa sa naknadnim proučavanjem koje je trajalo 12 godina, došao do tog podatka. Nažalost, mi Srbi ne čuvamo svoju istoriju, pa smo uništili i to.
To je sve vezano za Smederevsku Palanku.
To je sve o Smederevskoj Palanci. I u ovoj mojoj knjizi, ja sam namerno, sam početak je upravo Kosta Miletić, koji je proglašen za majora i postavljen za komandanta prvog srpske avijatike. On je na konju došao u Palanku, obišao taj takozvani stari potez, staro vašarište, i mereći ruže vetrova, ukupan položaj, udaljenost od svih gradova u samoj Šumadiji i u Srbiji, odlučio da je to definitivno najbolje mesto za postavljanje aerodroma i onog, još što je važnije, prve aerodromske baze. Tada su baze, evo to ću sad kratko reći, baza je ono što danas recimo postoji u najrazvijenijim zemljama sveta. To su mesta na kojima su kompletne opravke aviona, rezervni delovi, naoružanje, sam vrh recimo pilota, mehaničara, telegrafista, oružara, na jedno mesto.
Infrastruktura koja je neophodna.
Kompletna,
da,
plus avijacija.
Malo pri najbolje mesto, da objasnimo onima koji možda sad ovo slušaju s pažnjom. Pomenuli ste jedan od faktora, udaljenost od svih gradova, to je znači to neko centralno mesto. Osim toga, konfiguracija terena, šta je još to značilo najbolje mesto?
Najbliži, još jedan od geografskih podataka, jeste približno dve reke koje protiču neposredno uz aerodrom.
Jesenica
i Kubršnica. Tada se one nisu spajale na ovo mesto gde se danas spajaju, išle su posebnim tokovima. Pored toga, udaljenost od varoši, kako i sam major Kosta Miletić rekao, je samo 2,5 km. Tako da kuhinja nije bilo uopšte na aerodromu.
Nije bilo potrebno.
Nego je bilo u gradu. Četvrto, sa taktičke strane, tu je postao peti konjički puk Kraljica Marija, koji je davao neposrednu zaštitu u smislu straže, obezbeđenja aerodroma, obezbeđenja komunikacije i ostalog. I peto, možda i najvažnije, što je u samoj Palanci postojalo nekoliko ljudi, običnih seljaka, koji su bili drugopozici, koji su se bavili mehanikom. E sad zamislite da se neko bavi mehanikom 3 godine nakon prvog leta braće Rajt u Palanci. To su podaci, kada sam ih čuo, ja nisam verovao.
Verujte mi. Kako su oni postali mehaniki?
Oni su ljubavni. Znači, to je takva ljubav da je, to je neverovatno.
Da bi bili mehaniči.
E, tek je to posebno. To su motori koji su služili za stare mlinove, pokretne mlinove. To su motori koji su služili za pokretne pilane. I oni su na tim motorima učili zanat.
To je pravi entuzijazam.
I on pravi entuzijazam. Recimo, kada je poručnik Stanković taj prvi let u Palanci koji se odigrao, sletao, imao je problem sa motorom i on je otišao ovde u kasarnu, se javio da ima problem, pod stražom je ispraćen i oni su u roku od sat vremena pronašli čoveka, seljaka, iz Vodice, to je jedno selo.
Odakle je Petronito Dobrović.
Da, bome, tamo gde je sada i vaša novinarska kuća. E, i on je došao i popravio avion za 20 minuta. A prvi put u životu je vidio avion, znači prvo se uplašio. Kada su došli pod stražom ga priveli, on čovjek se preseko živo. I postoje pismo.
Mislio, hapse ga nešto.
On je napisao čak i pismo, pošto je tu ostao. Oprošte. Nakon toga poslao kući pismo čovjeku da kaže, ja sam otišao u rat.
Ja.
Ne znajući si Roma, ja. Da nema veze s rat. Eto, iz takvih ljubavi je to nakon toga krenulo. E, onda se to počelo da razvija. Onda je srpska vlada na čelu sa Petrom Bojovićem, generalom, odlučila da se ulože, naravno u saglasnost Stepe Stepanovića kao načelnika generalštaba, da se ulože značajna sredstva, tada je to bilo 35.000 dinara, To je isto kao kad bismo danas uložili nekih, recimo, 35 miliona evra. To je takav neki odnos. Bio, s tim što i to Srbi ne znaju, nažalost ne znamo mnogo toga, tada je dinar bio konvertibilan, tada je dinar bio u potpunosti postojan i Srbija nije imala ni jedan dug, ni prema kome. Znači, ni pri jednoj državi. Tako da taj dinar, ondašnji, je možda bio i veće snage na današnji euro.
Da, možete da odete bilo gde u svet, kad kažemo konvertibilan, da uzmete svoj dinar, da ga zamenite legalno.
Mogli ste, recimo, da odete u Francusku i da u Parizu kupujete odeću uvodno za dinar.
Tako, to znači to. Tako smo mi
onda su oni dobili taj novac i taj novac je počeo da se ulaže i to na insistiranje, kad majora, tada je već postao major, Koste Miletića u prvi ozidani hangar na Balkanu. To je hangar koji je bio poprilično velikih dimenzija, 57 metara sa 27 metara, natkriven i ozidan ciglom. To u to vreme su imali samo Austro-Ugari, Nemci, Francuzi i Britanci.
Ko je kuda?
Možemo da objasnimo sada pozadinu koja jeste relativno jasna, ali ja bih volila da čujemo od vas. Pozadinu te želje, te ideje da se toliko ne samo ide u korak s vremenom, nego i ispred. Dakle, te
da
ljude,
među prvima,
tako je,
da.
Te ljude, oni su shvatili važnost.
Da.
Oni su potpuno pojmali šta bi to značilo za državu.
A pri tome su očigledno imali i podršku države koja je to razumela pa ulagala u to.
Naravno. Podrška se odnosila direktno, podršku je Pašić davao, naročito Pašić, i kralj. Jer inače prvi Srbin koji je letao avionom je kralj Aleksandar.
Ali kao putnik?
Naravno, kao putnik. Letao je u predgrađu Pariza, to je jedna livada bila, sa jednim grofom i imao je taj probni let. Naravno, to je bio haos opšti, to je šef obezbeđenja, čovjek treba da izdrži samoubistvo, nije znao šta će sa sobom i slično.
Ode kralju nebesa.
Da, i on je napravio 4 leta. Znači, malo mu je bio jedan, on se zaljubio istog trenutka u vazduhoplovstvo i to je preneo na vrhovnu komandu. A onda je Stepa Stepanović kao veliki vojskovođa, vizionar, uvideo da će vazduhoplovstvo imati ogroman značaj u tom sukobu i onda je on insistirao na tome da se obučavaju ljudi prvo u Francuskoj, ali da se istovremeno podiže infrastruktura u Srbiji.
Zašto u Francuskoj?
Francuska je tada bila jedna od najelitnijih zemalja za vazduhoplovstvo. Možda čak i elitnija od Velike Britanije. U svakom slučaju imali su podjednake snage, recimo, sa Nemcima. U smislu snage vazduhoplovstva, obuke pilota, ljudstva.
A svakako ste mogli obučavati baš kod Nemaca.
Naravno, pošto smo već tad bili u jako lošim odnosima.
Kako se vršio odabir onih i koliko je naših ljudi otišlo u Francusku na tu obuku? Hoću reći, sa koliko vojnih pilota mi dočekujemo, dakle, ratni sukobi?
Ratni sukobi su dočekani kao i 99. godine u katastrofalnom stanju sa nesrazmjernim, apsolutno nesrazmjernim snagama, a ljudi su se birali dobrovoljstvom. Oni su se sami prijavljivali. Prva grupa koja je otišla bila je njih 12. I oni su otišli u Lyon-Dibron, se zove jedno malo mesto u blizini Nice. Tu je bio ogroman vazduhoplovni centar. Recimo, taj vazduhoplovni centar imao tada u to vreme 30 aviona, aeroplana, kako se to tad zvalo. A celo srpsko vazduhoplovstvo imalo 3.
U ovoj priči sada dolazimo do nekih fenomenalno značajnih imena kada je reč o avijatičarima, pilotima, tako? I to su bili ljudi od kojih su učili naši budući piloti.
Recimo, u toj školi je radio čuveni Louis Polan. To je čovjek koji je nosio letačku dozvolu broj 10. Čovjek koji je letao sa braćom Wright i s njima se takmičio i pobedio ih u letenju. U visinskom rekordu, recimo, zamislite tada, visina je bila 2470 metara, a letelo se u avionu koji nije imao kabinu, koji nije imao stakla.
Da, to su oni sa onim mestima samo za dva pilota,
potpuno otvoreni.
Da, potpuno otvoreni. Pilot je morao da nosi specijalnu masku da mu se ne bi jezik zaledio, jer dešavalo da se zaledi jezik. Pa nisu mogli da dišu i uguši se piloti i puljine. Onda su morali da lete, recimo, u podne zbog temperatura. Vraćali su se obavezno smrznuti potpuno, jer su morali da ih vade iz aviona, nisu mogli sami da izađu i takve stvari. To su avioni koji su bili pravljeni od drveta, od jasena, imali su platno na sebi, kabina, recimo kao na ovom avionu koji je kasnije došao u Srbiju, je bila od šper ploče i dole i gore i sa strane, bila je potpuno otvorena i imali su drvene klupe na kojima su sedeli.
Pa kako je to letelo?
Tu je razlika između letenja danas, kada mi kažemo letimo danas, pa ne znam, sednemo Airbus 380, pa ne znam ni šta je to. To je
autobus.
Kao autobus. Znači, i to najsedemljeni autobus. To su bili ljudi koji su morali da imaju hrabrost da bi uopšte sedeli u tako nešto. Recimo, današnji piloti, pravi entuzijasti, bi se usudili da tako nešto radi. Ali komercijalni piloti, piloti koji su naviknuti na elektroniku, autopiloti i ostalo, ja ne verujem da bi smeli da sednu.
Pa čekajte, ovi su ljudi znajući da se rate smrznuti i da će da ih vade smrznuti. I išli su svesno.
Svesno. To su ljudi koji su preleteli La Manche u takvim avionima.
Ko bi raspun krila ovih?
Taj avion konkretno koji je posle poslat u Srbiju i koji, od koje je krenula ta velika priča o tim herojima neba, je imao 16,70 metara raspon gornje krila, bio je dugačak 13,20 metara i donje krilo imao raspon od 7,5 metara.
I sad ono što vas je Elizabeta pitala, kako je to letelo, koliko je vremena trebalo po pisti rulati da bi to uzletelo?
On je imao motor Renault 80 konjskih snaga, a inače letelo su dva pilota, bio je pilot i mitraljezac bombarder. Bombe su stajale oko bombardera ovako poređene u samoj kabini i bacale se tako što uzme bombu u ruke, skine osigurač i baci, bukvalno fizički baci. I imali su te mitraljeze napred kojima su se branili od lovaca da bombe.
Da, ja sam vas to pitala.
A trebalo je recimo na 2000 metara mu je trebalo neki 45 minuta da se popne.
45 minuta. Zato sam vas i pitala da bismo sad ustanovili to koliko, kako su to vremena početaka bila.
To je teško da se zamisli.
Da.
Recimo ti avioni nisu imali kočnice.
Kako se zaustavljao?
Pa veštinom pilota. Ako ste imali recimo sletanje, kako to piloti kažu, sa produžavanjem, to je dođete daleki. Znači niste pogodili, da niste došli tamo gde treba da dodirnete, nego dođete pa kasno dodirnete, morali ste da produžite, znači nema sletanja.
Da.
A sletalo se na uređene livade, nikakvi vajci.
A recite što se tiče rezervoara, koliko je mogao da letite?
Ovaj avion konkretno je mogao da ostane 4 sata i 10 minuta u vazduhu.
Uz ovih 45 za poletanje?
Sve zajedno.
Sve zajedno.
Sve zajedno.
A sve zajedno. I kako se zove tip ovog aviona?
Ovo je avion, zato i nosi knjiga između ostalog tu oznaku, MF-11, Maurice Farman 11, takozvani kratkonosac, Shorthorn, tako su mu dali nadimak piloti. Inače, to je bio avion opšte namene, služio je za izviđanje, bombardovanje, telegrafisanje iz vazduha i napade na ciljeve na zemlji, a kasnije i u vazduhu.
Kada je naša vojska počela da koristi?
Naša vojska je već 912. već na Skadru imala avijaciju. Tu je letao gospodin Miodrag Tomić, to je jedna naša legenda vazduhoplovstva, čovjek koji je poginuo na jednom aeromitingu u Novom Sadu. On je preživao Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat. On je recimo letao nad Skadrom, bombardovao je Skadar, ali su to bili drugačiji avioni. Ovi avioni konkretno su došli kao ispomoć Francuske republike, francuske vlade, Srbiji, kao svom savezniku, i poslata je kompletna eskadrila od 9 potpuno novih aviona. I ono što je još važnije, poslati je krem vazduhoplovstva.
Oni su bili ovdje u Smederevskoj Palanci.
Yes.
A to sad već govorimo o Prvom svjetskom ratu.
To je 1915. godina. Rat je bio u neposrednim pripremama. Tada su se već dobili izveštaji da Bugari pokušavaju da prave pontonske mostove da bi prešli na našu stranu i napadnu južno krilo naših armija. Nemci, Austro-Ugari i Mađari su već bili na granici. Bukvalno tada je Gvozdeni puk čuveni odreagovao kao odbrana Beograda, tada je Majer Gavrilović rekao: naš puk više ne
posluje,
vaše živ, nemojte se brinuti za vaše živote i ostalo. U tom trenutku je u Srbiju, nakon prvog odbijanja francuske vlade, gospodin Renault, on je bio ministar vojni, koji je komandovao vojskom Republike Francuske, i tadašnji maršal Petain, on je kasnije bio kvislinški, proglašen za kvislinga pomoćnika. On je čovjek u principu bi teo neke druge stvari, to je sad već
diskutabilno
istorijski, ali on je bio tada general. On je recimo komandovao odbranom Verdana, to je Kosovsko polje za Francuze. Tu je izginulo ogroman broj Francuza u borbi protiv Nemaca. Odatle su Francuzi pokupili svoju elitu. U smislu, najbolje pilote, asove, najbolje mehaničare, najbolje mitraljesce, telegrafiste, oružare, pomoćno osoblje i poslali u Srbiju kao pomoć.
Zašto telegrafisti ovdje uopšte
vladaju? Taj avion je u sebi imao telegraf kojim je moglo da se iz vazduha posmatraju artiljerijski položaj neprijatelja i istovremeno se obaveštavaju artiljerijski položaj naši. Tako da mogu da pruže direktnu podršku.
Izvidnica zapravo.
Da, bom. I oni su imali u sebi telegraf.
A podsjetite nas, ko je sve imao vazduhoplovstvo u to vreme?
Srbija je bila peta zemlja u svetu koja je uvela vojno ratno vazduhoplovstvo. A treća zemlja u svetu koja je imala obučenog pilota. Diplomiranog pilota.
A zašto ste rekli malo pre, posle prvog odbijanja Francuza?
Francuzi su na insistiranje naše vlade, molbu, kuknjavu, daj da kažemo narodski, za pomoć, pošto smo tada ostali samo na dva aviona. Jer dva ruska pilota, jedan beloruski, su ta tri ostala koje smo imali slupali na sletanju. Zamolili da nam se pošalje pomoć u ljudstvu i u vazduhoplovima. Francuzi su odbili jer je u tom trenutku bila ofanziva na Verdun. I oni su odbili tako što su rekli mi ne smemo da razbijamo naše potencijale jer može svašta da se desi. Međutim, u toku noći je došlo do tog sad već strategijske odluke, jer Srbi su držali Balkan, bili su izuzetno važna sila na Balkanu, Francuzi su to uvidjeli i onda su ipak odlučili da nam pošalju hitnu pomoć. Ta pomoć je zapakovana u Francuskoj i krenula iz luke Marseille.
Brodovima,
dva broda su krenuli, na jednom je bilo osoblje, na drugom su bili vazduhoplovi, naoružanje i sve ostalo. Stigli su u Solun, u Solunskoj luci su morali da se obuku u civilna odela, jer je Grčka bila neutralna, a Nemci su imali špijune svuda, pa nisu smeli na grčko tlo da izađu u francuskim uniformama.
A što bi se dogodilo? Vreme rata, zašto oduzeli, moralo poštovati to?
Oduzeli bi im brodovi i kompletno eskadrilu.
Sledimo.
Da, jer takav je bio dogovor, ako ste neutralni, ne sme ništa vojno da se pojavi. Imamo pravo da vam dosta napadne. I ovi nisu hteli da rizikuju i onda su im kupili. A francuski ataše je kupio odela. Pa su obukli odela i kao...
Ukupno, neki trošak bilo.
Inicijalno je bilo 99. To je oznaka koja ide uz MF 99.
To je ta skrila koja je došla.
Da, međutim, upravo je došlo ih i njih 170. Dobro.
To ste da nešto dela morali.
Jesu. I to su se, i to su morali da idu po trojica. Po Solunu kao turisti.
A ne bila grupa, da.
Morali su da idu u hotele, u crkve, da obiđu, da se prave blesavi. I onda su iz 11 pravaca stigli na železničku stanicu.
Kakav plan!
Steli u voz i otišli pravac Makedonija, Vardarska dolina i stigli u Niš.
Još mnogo bitnije pitanje je kako je rasklopljena, kako su rasklopljeni vazduhoplovi.
Oni su na brodovima su bili u sanduci.
E
onda kad su, pre nego što su stigli u Solunsku luku, sanduci su prefarbani u banane. I ti sanduci...
Mnogo banana stigli.
Stiglo je strašno puno banana i to je Nemcima bilo sumnjivo. Čak postoji depeša jednog špijuna nemačkog koji obaveštava komandu da se nešto čudno dešava, da na uluci, šta se dešava, sumnjivo veliki tovar banane i južnog voća se kreće iz luke Solune. Što je bilo fantastično.
To je zaista fantastična priča. Kako, kako, kakva domišljatost, jel da?
I banane su u Srbiju stigle, mislim, vozeno, tako?
Jeste, jeste. Oni su iz Niša, u Nišu su sačekali ih i vrhovna komanda, sačekali njih ataše vojni i ministar odbrane. Tu su ih primili u kafani Beli Orao.
Tu su... A gdje je nego u kafani?
U kafani, normalno. Imali su problem zato što su tada bili uniforme, njihove su francuski bile jako slične austrougarske.
Pa a
pošto je u Nišu je bio kompletna vlada Srbije, sve je premešteno iz Beograda jer tad je Beograd već bio napadnut i već je krenula okupacija, oni su u prvo vreme dočekani sa zvižducima i gađali su ih kamenjem narod jer su mislili da su austrougari. I to piše jedan od njih, taj Marcel Tiroin, jedan od pilota.
On kaže, ljudi, zašto se to desilo?
Francuzi nisu mogli da shvate da se austrijski zarobljenici u uniformama šetaju slobodno po gradu. To je njima bilo nepojmljivo. I onda su pitali srpsku komandu o čemu se zapravo radi. Ovi su rekli tifus. Ne smemo da ih držimo u grupama, jer ako jedan uhvati tifus, gotovo. Odoše svi. A onda će nas optužiti da smo ih namjerno zarazili i kako to već ide i dan danas. kako nas optužuju za koje kakve gluposti. E, onda su oni krenuli iz Niša tim vagonima prema Smederevskoj Palanci. Tada se ona zvala Palanka, nije imala ovo Smederevska. I u Palanci su doživjeli prvo iznenađenje svog života, koje se ne zaboravlja. Stigli su negde izjutra oko 6 sati i 10 minuta u Palanku vozom. Voz je zaustavila konjička grupa od 30 oficira kraljevskog puka kraljice Marije iz Palanke.
Koja je inače stacionirana bila.
Jeste. Da? I to je zaustavila voz tako što Marcel Tiran piše u svom dnevniku: u jednom trenutku, mrtvi umrni, začuli smo da neko peva Marseljezu.
Wow.
I onda smo skočili svi i potrčali na izlaz iz vagona. I onda smo izašli i bili smo zaprepašteni jer smo bili okruženi vojnicima na konjima sa isukanim sabljama koji su pevali na sceni. E, onda su ih odati odveli u kasarnu, tu je bila večera.
Ali gospodine Dobrice, kakvi su to ljudi bili?
To, ja kažem, to je vrsta, nama, a naročito ovim mlađim generacijama, to ne pojmio. Znate, ne, teško je pojmiti da neko, evo recimo jedno upoređenje, ta eskadrila koja je stigla ovde, to je isto kao kad bi nam sad Putin rekao: ok, evo ovako, neću da vam dam ove 29-ke što su remontovane, nego ću da vam dam najsavremeniji Su T-50 sa mojim svim probnim pilotima koliko ih imam, najboljom mehanikom, najsavremenijim opremama, raketama i ostalo, i ja ću da vam ga pošaljem u Palanku. E, to je to.
Da, to je, ali nepojmljivo. Ja se izvinjam, sve sam vas razumela, ali moram uzeti u obzir i taj detalj da, je, da su Francuzi shvatili koliko je to važno za svetski mir uopšte.
Naravno, to je bila strategijska.
To je zaista bio trenutak u kome možemo razumeti zašto je to dogodilo. U svo poštovanje, naravno.
Naravno, naravno.
Svega toga, da. I sad, vaša knjiga se zapravo tako i zove. Eskadrila MF-99S u Palanci. Znači MF...
MF znači Maurice Farman, to je ovaj avion. Znači taj Maurice Farman. 99 je broj, originalni broj pripadnika eskadrile. S je Srbije.
A, to je znači...
To je, da, vojna skraćenica.
I o njima ste vi napisali jednu zaista zanimljivu knjigu.
Da, ono što sam uspeo njima da prikupim, jer veliki deo eskadrilne arhive je izgubljen u Jankoj Klisuri prilikom povlačenja prema Solunskom frontu. Inače, ti ljudi su se pešice sa našom vojskom povlačili.
Ali da idemo nekako kronološki, dakle došli smo do toga da su oni
da,
stigli.
Da, stigli su u Palanku, u Palanci su istovareni avioni i krenulo se u sklapanje aviona i tada je stvoreno takozvano francusko selo. Tu su Francuzi živjeli u tim sanducima od aviona.
Kako mi ste u sanduci?
Pa veliki. To su sanduci bili, recimo, sanduk je kao danas kontejneri ovi brodski.
Da.
Oni metalni ogromni kontejneri, samo što su bili od drveta. I onda su oni sekli, pravili vrata, prozore.
I
ovo su
neki kontejner kućice,
je
tako,
da,
danas kako bi to...
Da, i bili su tim, tu je bila i kuhinja i bolnica, jer s njima je došao i jedan od vodećih infektologa francuskih tog vremena. On je imao čin majora, kasnije je proglašen za pukovnika, lečio je decu u Palanci, okolini od tifusa, difterije je pomagao. Onda je narod počeo da dolazi, pa su se zajedno družili. Bukvalno je bilo selo francusko, usred Palanci. Ima tačna lokacija, ja sam tu lokaciju i vodi ove naše prijatelje iz Francuske koji su dolazili. Tu je bilo dosta i emocija i tako. I onda je to počelo sklapanje, oficijski kadar je sutradan...
A kako sutradan... se što je tako banalna pitanja posla? Kako ste sporazumevali?
Sporazumevali su se pomalo preko prevodioca. Imali su 4 prevodioca i to su bili iz Vodica dvojica. Jedan je bio iz Pridvorice i jedan je bio iz Kusatka. To su sva sela oko Palanke. I Francuzi su imali svoja 2 prevodioca i jednog telegrafistu koji je znao delimično srpski. A inače u roku od mjesec dana su se sporazumevali već na srpskom.
I šta su bili prvi njihovi zadaci?
Prvi zadaci su bili oformljenje ratnog aerodroma na Banjici. Oficijski kadar i piloti na Banjici u Beogradu.
A, na Banjici u Beogradu?
Da, tamo je bio prvi aerodrom. I tu su još Maslenikov, grof Maslenikov, ruski je leteo već 912. godine.
A gde je Banjica, je li to ovde gde je sad VMA ili...
Tačno iza VMA.
Tačno iza VMA.
Ali to je bilo ogromna površina, nekih 20 hektara, kompletna površina. E, onda su oni otišli tamo, oficijski kadar, piloti, da pripreme taj ratni aerodrom, a mehaničarsko osoblje i telegrafisti i ostali su ostali u Palanci i već u roku od 3 dana su krenuli u sklapanje prvog vazduhoplova.
I koliko je trebalo da se sklopi jedan avion?
Ukupno za tih 9 vazduhoplova im je bilo potrebno 11 dana. 11 dana su bili sklopljeni svi i 2 su ostala u Palanci kao rezerve i 7 komada je preletalo na Banjicu kada su dobili komandu od Rožea Vitre, inače to je bio komandant eskadrile, koji je komandovao čak i na Solunu, i jednom je bio i ranjen i tako dalje, tako dalje. Prvi zadatak je bio hitno prebaziranje i odmah su krenuli u ratno dejstvo.
To su zapravo francuski piloti?
A to su bili i francuski i naši piloti udruženi, tu su se priključili, zato više nije bilo 99 ljudi, nego je rastao broj, tu su se priključili dobrovoljci, artiljerci, pešadinci koji su radili kao izviđači. I to su bila izuzetno važna imena srpske istorije, na primjer Crnjanski, na primjer njegov sin, na primjer
Crnjanski nema veze sa Crnjanskim, ovim što smo mi pomislili.
Ima veze.
Ima, pa to
je to direktne veze.
Direktne rođačke,
pa kako? Onda De Rocco.
Aha.
On je bio izviđač pilot.
Zaista? A ko je Crnjanski? Koji je?
Sin.
Sin.
I on Miloš je poginuo.
Poginuo.
Yes,
u Prvom svjetskom ratu.
U Prvom svjetskom ratu.
Čekajte.
Na proboju Slonskog fronta.
Zaista?
Zaista. O njemu postoji samo jedna mala pripovetka za koju retko ko da zna.
Kako se?
Koja je napisala svom sinu.
Divno.
Jeste. I čuva se na Hilandaru.
Čuva se? Zašto? Kakve vi priče, to znate.
Pa to je 12 godina istraživanja.
Zašto na Hilandaru?
Zato što
je... Znate taj rukavac za Hilandar? Crnjanski je napisao tu priču i šta se desilo?
I desilo se to da je zavetovao svog velikog prijatelja De Rocca, a inače to je čuveni arhitekta.
Znamo za De Rocca, naravno.
Akademik, profesor. Možda, e, taj De Rocca...
Tvorec knjige kad je aeroplan letao nad Beogradom.
Da, da. E, to je i u ovoj eskadrili, o kojoj ja pričam. On je letao u toj eskadrili. E, i u toj eskadrili se smrzao. I ležao šest nedelje u bolnici zbog toga. Zato što je zakasnio na let. Pa je nije stigao da obuče. Oni su tada nosili kožuhe, ogromne kapute od kostreti. To je dlaka od koze. I time su se štitili i imali su te kape od isto kostreti. I on nije stigao da to obuče. I morao je da uskoči u avionu, onako u uniformi običnoj. I kada se vratio sa tog čuvenog leta, tu postoji jedna fantastična isto priča. On je letao sa Louis Polanom. Išli su da bombarduju aerodrom u Mađarskoj, tadašnjoj Mađarskoj, to je Austro-Ugarskoj, u stvari oni su bombardovali preko Kovina, jer sve preko Dunava s one strane je bila Austro-Ugarska.
Da, da, da.
Išli su da bombarduju taj jedan aerodrom, odakle su stalno bombardovali Austrijanci Beograd i okolna mesta, i tu su krenuli u taj let, i u jednom trenutku De Rocco piše u svom dnevniku, i kaže, počeli su da se javljaju oko aviona cvetovi kao krin. Ja nisam znao o čemu se radi, onda sam se nagnuo nad mom pilotu i pitao ga šta je ovo. On je rekao, protiv avionska paljba, tu se rasprskavaju granate. I onda se okrenuo prema meni i rekao mi, nu resto, nu parti, da li ostajemo ili odlazimo. I ja sam onda rekao, kako Srbin Francuzu, da kaže, iznad Beograda
odlazimo.
Ostajemo. E, i to je trajalo...
Čekite, da niste vi francuski naučili zbog svega ovog istraživanja?
Delimično. Ne znam ga, ne znam, razumem ga, ali po neki put ako koristim te njihove čuvene reči.
I kako su ostali?
Ostali su 4 sata i 10 minuta. Kada su sleteli na Banjicu, on je bio dubokoj hipotermiji. Morali su da ga iznesu iz aviona. Hitno su ga prevezli u vojnu bolnicu i tamo je morao da ostane 6 nedelja. Imao je promrzline na licu i na prstima drugog stepena. Ali je uz osmeh ponovo se u avion. Jedini čovek koji je Mirjanin, koji nije monah, koji je sahranjen na Hilandaru.
Aleksandar De Rocco. A ovaj zavet Crnjanski?
E, onda je, oni su bili u kafani isto, pošto su tebi bili nego u kafani. I onda je Crnjanski njemu rekao, zavetujem te da mi odneseš ovo na Hilandar. Pošto je znao da je on zaljubljenik i da je rekao, ja ću da umrem u čamcu kada budem prilazio Hilandaru. I tako se i tako i umrem. Bukvalno je tako
i on je ispunio taj zavet.
Jeste.
A,
i taj zavet stoji u keliji Svetog Save. I ne može da se iznese s Hilandara.
Ne može.
Ne. Ni pošto.
A jel ta priča objavljena? Ja
ne.
Ne može se pročitati?
Pa može u dnevnicima i ovako priči kao što i ja pričam.
O toj priči.
A o toj priči. Ali uživo ne.
Kakva priča?
Ko je kuda?
Ima li procena vojno-političkih, stručnih, bilo koje vrste, koliko je to promenilo tog rata što je naša država dobila vazduhoplovstvo i imala takvu vrstu dejstava i koliko je to značajno?
Evo ovako, u prvih 3,5 mjeseca dejstva francusko-srpske eskadrile nad teritorijom Srbije do pokretanja Mekenzijeve ofenzive, Srbija je imala apsolutnu prevlast u vladovstvu. Po apsolutnu prevlast.
Bez obzira na snagu nemačkih.
Bez obzira na bilo ko, na bilo što. Na trostruko, četvorostruko veće snage. Objašnjava se isključivim zalaganjem pilota. Ništa drugo. Znači, to je, oni su leteli non stop. Oni su imali više borbenih letova u vremenskom trajanju i u brojčanom, znači komada letova, nego na zapadnom frontu koje su pravili asovi francuskog i nemačkog vazduhoplovstva.
Da li se država ikada odužila tim
ljudima? Ni blizu.
Nemojte se smijati.
Ni blizu. Ne smijem se, verujte, smijem se da ne bi plakao. Da sad ne preteram, da me ne pogrešno ne shvate ljudi. Pojedinačno se odužila tim ljudima. Oni su recimo svi dobili, Louis Polan je dobio, zato su ga kasnije i nazvali srpski beli orao. On je dobio najviše odlikovanje od samog kralja. Četvorica pilota je nagrađeno belim orlom sa zlatnim mačevima, viteškim častima i ostalo. Oni su, znači, nagrađeni u tom smislu. Ali, nakon toga, u Palanci i u okolini, u Srbiji, dok ja nisam počeo da njuškom po toj priči, niko ne zna o tome ništa. Ja sam to čuo od još jednog vazduhoplovca, a inače on je istraživač vazduhoplovni koji je napisao knjigu Krila Srbije. Ja sam otišao kod njega, advokat je inače, otišao sam kod njega kući i on, zamolio sam ga, pošto sam iz Smederevske Palanke, da mi da sve što može o materijalima i da me uputi gdje da tražim materiju za tu pozadinsku bazu u Palanci. On se nasmejao i rekao, ja vam USB, na njemu je sve što imam, a na vama je da nastavite da završite celu tu priču. Danas vam da kažem da mi nedostaje nekih 1-2% još dokumentacije koje nisam uspio da dobijem.
A gde je čovek to nalazio pa prebacio na USB?
Evo ovako, najveći deo materijala se čuva u Čačku muzeju, Narodnom muzeju.
A što baš u Čačku?
Evo zašto, zato što je to bila pozadinska baza prilikom probijanja Solunskog fronta. Kada su naše snage projurile, bukvalno,
da.
Onda ovi nisu mogli da stignu, komora i ostali, bukvalno fizički nisu mogli da stignu, i onda se najveći deo toga sačuvao u Čačku. I ono što mene jako raduje i što obožavam ljude u Čačku, u muzeju, je što oni to ne daju ni bratu rođenom. Nema teorije da dobijete original u ruke, nikako. Ni, nema stila. Znači, njima su pretili i to je svašta je tu bilo. I pokušavali da kradu. Mislim, razno razne ljude.
Muzejski eksponati.
Ljudi su, znači, možete da dobijete na sto i dvojice stoje pored vas.
Da.
I vi ratevi. Ništa protiv. Ljudi stoje, vi ratevi.
Ali to je autentično ostalo kod njih i tako treba
to
da bude.
Recimo, originalni dnevnik iz Kadžila stoji kod njih. To nema Francuzi, to nema niko. A Francuzi su tražili, kmečali, kukali, ma nema teorije.
Da, znači najveći deo u Čačku.
Najveći deo u Čačku. Postoji nešto u arhivama Vojnog muzeja u Beogradu, postoji u muzeju, Jugoslovenskom muzeju u Beogradu, Vojnom muzeju, postoji na Surčinu, dobro sad, na Nikoli Tesli, u muzeju vazduhoplovstva, i postoje delimično u arhivama francuski. Četiri malo veća dela fotografija postoje u privatnim zbirkama u Francuskoj. To su naslednici i potomci ljudi koji su leteli u toj eskadrili i koje ja nameravam za petogodišnicu podizanja spomenika da dovedem u Palanku.
Kakav je bilo nas još i to da pitamo? Preživelih, poginulih?
Iz eskadrile je poginuo samo jedan vojnik mehaničar i to puščanom paljbom na zemlji. Svi ostali su preživjeli, bili su i ranjavani, i bolesni, i svašta je tu bilo, ali su svi preživjeli. Na stranu pilotaža i ostalo, to su bili geniji, ljudi koji su, mislim, neverovatne stvari radili. Recimo, ta eskadrila je uradila prvo bombardovanje u brišućem letu. Na svijet.
Na svijet?
Na svijet. Ta eskadrila je uradila prvi medicinski prelet ranjenika na svijet. Ta eskadrila je uradila prvo noćno bombardovanje brodova na svijet. U Srbiji.
Sve u Srbiji?
Sve u Srbiji.
Vaša misija i prosto ovo delo koje, na kome još uvijek vjerovatno radite, je rezultiralo malo boljim poznavanjem ovih prilika. Postoji sada spomenik, to ste također vašom inicijativom. On je kada podignut?
On je podignut pretprošle godine.
Gdje se nalazi?
Nalazi se ovdje u parku osnovne škole Heroj Ivan Mukić. U centru grada, u Palanci, jest. Nažalost, u neuređenoj sredini kako bi to trebalo i pod krađama raznoraznim, ali dobro.
A gdje je sada aerodrom?
Aerodrom je sada lociran na suprotnoj strani od onoga gdje je bio reke. Mm-hmm. Na reke Jesenice, znači sada sa suprotne strane, a tada se aerodrom nalazio na ulasku, kada ulazite od Velike Plane u Palanku, sa desne strane. Na potezu donjeg dijela sadašnje kasarne, garnizona u Palanci.
I tu sada nema materijalnih tragova?
Ne.
Sve. Taj hangar je ono što je prodat u Starobođu.
Hangar je 52. godine zgažen tenkovima i uništen. A onda
a
mi...
Iskobra?
Pa to samo sveti Bog zna. Verujte, to kad pričam o tome, ja pripadam i muka, pa im je i to malo bilo. Pa je napravljena bila spomen plaketa, ploča velika, granitna, koja je bila stavljena na taj hangar. Nju su pregazili tenkovima, isto uništili, naši ljudi. Zašto? Nikad nisam saznao. I hangar, konstrukcija hangara je prodata Starogoršću.
Postoji neki plan za to nešto pravi?
Nema tu ništa i dan danas tu nema ništa.
To možda mogu biti ideološki razlozi, da je tad bila Jugoslavija, komunizam.
Koji datum je uzet kada se vi okupljate kod tog spomenika, kada je on zapravo podignut? Šta je tu sada?
Mi smo spomenik podigli 12. septembra.
Je li to namjerno ili slučajno?
To je namjerno postavljen datum, jer tog datuma je izvršen prvi borbeni let. Eskadrila.
Ko je kuda?
A inače, eskadrila je letela i povlačila se zajedno sa našom vojskom.
To sam htjela da vas pitam, kakav je kraj te priče? Mi smo bili u priči u godini 1915. Jel?
Kraj priče je 61. godine. Jedan od Tiruan, Marcel Tiruan, jedan od pilota je došao da posveti svoju rodnu Srbiju, kako je on zvao. I obišao je tu Srbiju i nije bio primljen nigdje nije bio prihvaćen u toj Titovoj Srbiji. I razočaran se vratio u Francusku i o tome postoji jedna knjiga na francuskom koja nažalost nije prevedena na srpski, koja više nema, ne može da se nađe, ne može da se dođe do nje.
Vi ste pokušavali?
I dan danas pokušavam i molim i preko interneta i preko veza i ljudi i sve da probam da dođem do primjerka te knjige.
Kako se zove knjiga?
Ne, knjiga se zove Moj put kroz Srbiju. Marcel Tiruan.
Razočaranje i odnos tadašnjih
vlasti. Da, promjena u ljudskoj svesti i ponašanju. Toga je najviše potreslo. Znači njega je to najviše. Pa znam ono iz njegovog dnevnika.
Šta je?
A on je, evo recimo zašto sam držao sve te priče. On je jedan od tih komunitaraca. Evo kako. Evo jedne priče. Austrijanci su, u stvari Nemci su izvršili bombardovanje u jedno selo u blizini Mladenovca. Između Beograda i Mladenovca. U toku noći. Promašili su Mladenovac pa su bombardovali selo.
Kada?
1915. godine u oktobru. Tad je već krenulo polako povlačenje. I on je ujutru krenuo iz viđački let, dobio naređenje da vidi dejstvo kako je bilo i koje su posljedice dejstva bombardovanja i sletao je na jednu livadu pored tog sela i krenuo pešice u selo da vidi šta je srušeno, da li ima poginulih i ostalo. I ispred jedne kuće koja je bila srušen krov i ugorela još tinjala, zatekao je dete koje je tada imalo 7 godina, Sinišu, nagnuto nad mrtvom majkom, plače. I on je prišao i pitao ga gdje ti je otac. On je rekao poginuo je u kući sa bratom i sestrom. Imaš li koga svog još? On je rekao ne, pođi sa mnom. Uzeo je dete za ruku, odveo ga u avion, stavio u avion i kad su trebali da krenu da polete, dotrčao je jedan pas. Koga on opisuje, bio je beo, čupav, strašno prljav i vidjeli su mu zerebra. Dečko je počeo da plače za psom, on je sišao iz aviona, uzeo psa, ubacio ga u kabinu, poleteo prema Nišu. Sreo je deo pešadijske jedinice francuske vojske, predao dečaka Sinišu sa pismom, vratio se za Beograd, tačnije u Banjicu, otišao autom u Beograd, poslao telegram u Marseji, u školu za dečake, u kome se obavezuje da će sve platiti za školovanje tog dečaka kada bude stigao u Marseji i da ga po njegovom stizanju o tome obavesti. Postoji fotografija i novinski članak nakon rata, njih trojice ispred škole za dečake u Marseji.
Šta je sa Sinišom danas?
Ne mogu da ga naćem.
Au, kako je što je?
Znači, evo sad, trenutno 12 Francuza radi na tome da probamo da ga naćem.
Skoro
i to intenzivno.
Apostolska patra.
A koliko bi Siniša sad trebalo da ima godine?
Siniša ne verujem da je živ.
Da.
Ali, sumnjam, ali njegovi potomci su živi sigurno.
Kako me to pitanje, telo sam da time završimo, ali evo možda se namestilo. Vi ste više puta rekli da takvi ljudi više ne postoje. Da li ste pristalica teorije da se kroz generacije rađa neki odličan rod, pa kroz određeni broj daljih generacija više ga nema, pa će se opet pojaviti, ili ste potpuni pesimista u odnosu na ljudski rod?
Odmah da vam kažem, ja nikad nisam potpuni pesimista, ali takva generacija više ne verujem da će se ikada pojaviti.
Da.
Jer to su, ljudi...
Svetski duh lukavstva izrodi u potrebi vremenima tako nešto.
Ja se iskreno nadam. I nadam se da neće biti te potrebe koju su oni imali.
Iz koje su oni možda...
Jer ta Golgota koju su oni prošli ravna je Golgotama svih velikih naroda na svetu. To što su ti ljudi prošli sa Srbima je i veća Golgota, ako dobro razmislimo. Jer oni su to radili ne za svoj narod. Oni su to radili za drugi narod. Recimo, jedna od zahvalnica koju je jedan od pilota eskadrile učinio kad mu se pokvario avion i sleteo na jednu livadu i onda je otišao sa ljudima da nađe telefon koji je bio udaljen 12 km u poštu. Kada se vratio, da skratim priču, seljaci su pokosili njivu od 3 hektara da bi mogao da poleti, a nije mogao da uđe u avion od hrane i cveća. Tog trenutka je skinuo svo ordenje koje je imao, stavio ga u avion i rekao: ovaj cvet je moj orden. Kad je umro, tražio je da mu se pošalje iz Srbije cveće. Tad su mu sahranili su ga srpsko cveće.
Više od 2 puta ste nas rasprekali. Da.
A kad ste malo pre rekli, pomenuli reč Golgota, dakle, i to da zabeležimo, kakav je bio kraj te eskadrila? Dakle, povlačila se s našom vojskom preko Albanije. Kako je? Su preleteli? Jel su rasklopili? Šta je s tim avionima? Koliko je preživalo? Koliko je dočekalo kraj rata?
Da, ima svi ti podaci, postoje svi. To je sve sačuvano. Ta eskadrila je krenula u povlačenje letenjem. Zadnji prelet je bio u Palanku. Iz Palanke se preletalo na Trupalsko polje kod Niša. To je inače kasnije bio glavni aerodrom za proboj Solunskog fronta, kada je srpska avijatika i vojska krenula da probija Solunski front. Oni su leteli dok su mogli, onda su delimično povlačili se, mehaničari i ostalo osoblje je išlo putevima sa srpskom vojskom. Kako se šta od uređaja, radionica, kamiona, traktora i ostalo kvario, tako su to uništavali i ostavljali da ne bi Nemci to mogli da uzmu, i povlačili su se pešice sa srpskom vojskom, bukvalno kao i srpska vojska prošli su sve ono što je prošla i obična pešadijska jedinica. Dva aviona su sačuvana, ona su uspela da slete u Solun, to jest na jednom plažu u blizini Soluna, bukvalno na plažu. Ta dva aviona su bila u stravičnom stanju, jedan je već nakon mjesec dana uništila oluja, prevrnula ga i razlupala ga ostenje, a drugi je do kraja boravka srpske vojske u Grčkoj letao i raznosio poštu i važna pisma po Grčkoj. Nakon toga je preletao u to Trupalsko polje i tu mu se gubi svaki trag i tu je verovatno uništen ili više nije mogao da leti, pa su ga upalili da ga neprijatelj ne bi dočepao. Inače, oni su se povlačili u dva pravca. Jedan deo eskadrile se povlačio Albanijom, drugi deo eskadrile se povlačio preko Crne Gore. I oni su uspeli da pređu Crnu Goru i da se ispod skadra sretnu sa italijanskim jedinicama, koje su umeđu vremenu prešle na stranu saveznika, prvo neutrala, pa na stranu saveznika, i sa njima su stigli u Santa di Medua, se zove luka. E onda je deo jedinice prebačen za Francusku, nazad na lečenje, oporavak i ostalo. Tri člana su prebačeni u Bizertu sa našom vojskom, a Roger Vitra je bio kratko u Francusku i posle toga se vratio i proveo je kraj rata u srpskoj vojsci kao komandant srpske avijatike.
I kako vam se završava knjiga?
Knjiga se završava pitanjem, dragi moji Polančani, ostajelimo ili odlazimo?
Ono što je pitao Aleksandar De Roka, ali tako?
Jeste, što je Polanci i to Aleksandar De Roka.
Još recite, vjerojatno i to ima neke veze sa tim tipom ljudi koji je uspevao da živi baš u ta vremena. Kako su Palančani, mada smo načuli po ovim rukavcima priče o seljacima koji su pokosili travu, u to vreme gledali na pilote, na sve to osoblje ovdje u blizini, najbliže blizini svog grada?
Gledali su ih bukvalno kao na svoju braću. Ali to je sada, evo danas je to teško, više dođe kao floskula reći ti si moj brat, bla 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 i ostale gluposti, to su danas, ali tada je to zaista bilo tako. Ljudi su bili u stanju da žrtvuju svoj život za njih i obrnuto. I Francuzi za njih. Kažem vam, već u roku od mjesec dana oni su gotovo svi govorili srpski. To je, zamislite takvu želju.
To su bili mladi ljudi.
Tako. Mladi ljudi. To su bili najstariji od njih. Da. Najstariji od njih je bio doktor Dima, on je imao 39 godina. Major.
Koliko sad, kad gledamo celu tu priču, su ukupno vremena proveli ovdje?
U Srbiji sama eskadrila je provela nekih 6,5 mjeseci, a Roger Vitra i još 7 pilota je provelo ceo rat, znači od 1915 do 1918.
A vi se malo, ne kažem provozate, bolje kažem proletite vi ponekad.
Znate kako, ja jednom u 2-3 mjeseca kad mi dođe da letim, kad mi dođe ta želja da ne mogu da je sklonim u stranu od posla i ostalog, ja onda uzmem avion pa obiđem recimo 3,5 sata aerodrome, prijatelje po aerodromu, popijemo kaficu, klopica.
I sad će ljudi se pitaju, dakle torbici avion, mislim, u Srbiji, šta ste vi biznisom?
Ja sam neki biznis, imam neke dvije radnice, ali nije odatle, od dugogodišnje štednje i to je vrlo povoljno kupio stari avion je 68. godine. Ja sam kupio sa još jednim prijateljem i ono zajedno. Cesna, malo.
Koliko tu ljudi može sedeti?
Četvorosić.
Lepo. Srećan vam let. A mi da na kraju ne postavimo to pitanje, ostajemo li ili odlazimo, jer mi moramo da odlazimo bez obzira
na divne rečenice.
Divnu metaforu ove rečenice.
Ja bih se kraju...
Ja bih volao da kažem ostajemo.
Ja bih sad volao da kažem da ostajemo, makar da ostanemo u ovoj priči.
Da.
I da na neki način ovom emisijom zapravo produžimo ovu priču, ljude vratimo u priču, pa da onda svi zajedno u njoj i ostanemo i postanemo. Jel? Divne prva rečenica u knjizi Predraga Torbice, eskadrila MF-99S u Palanci, koja kaže, ni manje grada, ni većih ljudi i događaja kada govorimo o vazduhoplovstvu. Pa onda jedna mala eksplikacija i preporuka. Ukratko, želim da vam dokažem, dragi moji Palančani, da jesmo mali veliki grad, mala Pešta, velika Palanka.
Priču koju nam je ispričao Predrag Torbica, pilot i istraživač iz Smederevske Palanke, zabeležile tonmajstor Branislava Urošević i...
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.